Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan detik ini masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat dipertemukan kembali di tempat yang paling baik dalam kegiatan pengajian atau kajian ilmiah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan ini sebagai amal soleh yang diterima di sisinya dan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita berbagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dapat memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ketahui bahwa tidak ada satu majlis pun di dunia ini yang lebih baik, yang sangat pantas untuk kita berada di dalamnya, kecuali majlis yang penuh dengan ketenangan, majlis yang syarat dengan rahmat dari Allah Azza wa Jal, majlis yang dikelilingi oleh para malaikat, dijaga oleh mereka, majlis yang Allah subhanahu wa ta'ala banggakan orang-orang yang ada di dalamnya di hadapan para malaikat-malaikatnya, yaitu majlis ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan dalam sabdanya, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ke tengah-tengah mereka ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Mereka akan diliputi oleh rahmat, para malaikat akan mengelilingi mereka, bahkan Allah Azza wa Jal akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang terdekat dengannya, yaitu para malaikat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tidak ada satupun majlis di dunia ini yang disebut taman dari taman surga yang kita dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir dan ada di dalamnya, kecuali majlis ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u." Qila wa ma riyadul jannah? Qala khilaqud dzikr. Kalau kalian melewati salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, maka singgahlah masuk ke dalamnya dengan tenang, dengan nyaman, dengan penuh ketentraman. Kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, khilaqud dzikr. Halaqah dzikir. Halaqah ilmu. Majlis ilmu. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menghadiri majelis ilmu. Tidak ada lagi alasan buat kita untuk tidak berada di dalam majelis ilmu. Selama majelis ilmu itu ada di tengah-tengah kita, selama kita punya kesempatan dan waktu untuk bisa menghadiri dan ada di dalamnya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang yang menghindari majelis ilmu hingga Allah pun menghindar darinya, waliyallahu billah. Dulu saat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadakan majelis dengan para sahabatnya, beliau menyampaikan wejangan-wejangan, beliau menyampaikan nasihat, beliau menyampaikan ilmu. Tiba-tiba datang tiga orang. Yang satu begitu melihat majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung masuk dan bergabung di majelis itu. Yang kedua duduk di belakang majelis, tidak ikut bergabung, memisahkan diri sendirian di belakang. Yang ketiga pergi begitu saja, meninggalkan majelis tadi. Rasulullah SAW kemudian mengatakan pada para sahabatnya, tahukah kalian bagaimana keadaan tiga orang yang tadi? Yang satu, awahu fa'awahu Allah. Yang masuk majlis bergabung di dalamnya adalah orang yang mendekat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun mendekat kepadanya. Yang kedua, yang duduk di belakang majlis sendirian memisahkan diri adalah orang yang malu untuk mendekat sehingga Allah Azza wa Jalla pun malu untuk mendekat kepadanya. Sedangkan yang ketiga, yang berlalu begitu saja meninggalkan majlis adalah orang yang berpaling, kata Rasulullah. Karena dia berpaling maka Allah Azza wa Jalla berpaling darinya, waliyadu billah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, selagi ada kesempatan, kesehatan, kekuatan, manfaatkan untuk bisa hadir duduk di majelis ilmu yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Kesempatan itu hanya sekali, saat kita masih diberi nafas kehidupan. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi kesempatan itu. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kasih sayang kepada kita. Maka berbenahlah untuk terus menjadi yang terbaik dan memprioritaskan segala macam bentuk kebaikan dalam hidup. Pada kesempatan ini, kita tidak akan berbicara tentang keutamaan dari majelis ilmu. Apa yang sedikit yang telah disinggung tadi sebetulnya sudah lebih dari cukup bagi orang-orang yang berpikir. Betapa hidup ini menjadi sesuatu yang tidak berarti ketika jauh dari yang namanya majelis ilmu, taman surga. Sesuatu itu tidak disebut taman kalau enggak ada keindahan di dalamnya. Maka sangat rugi bagi yang menjauh darinya. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keutamaan ilmu atau faedah ilmu dari majelis ilmu. Agar jangan sampai kehadiran kita menjadi sia-sia. Agar jangan sampai tidak ada bekas apapun dalam diri kita setelah kita selalu hadir dan duduk di majelis ilmu, agar kita di samping mendapatkan berkah dari majelis ilmu juga mendapatkan berkah dari ilmu yang ada di dalamnya. Maka ada kiat-kiat penting yang patut menjadi perhatian kita guna memperoleh faedah ilmu di majelis ilmu. Yang pertama, tentu saja al-ikhlas, keikhlasan. Karena walau bagaimanapun, ini sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang gak bisa kita abaikan dalam seluruh aktivitas kita. Ini modal utama. Semua kebaikan bermuara kepadanya, ikhlas. Karena kebaikan menjadi sebuah kebaikan kalau ada ikhlas di dalamnya. Maka kiat yang pertama adalah ikhlas. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah azza wa jal. Datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, betul-betul berkeinginan agar kebodohan yang selama ini ada di dalam diri itu terangkat, bahkan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in saluhat niyatuhu. Enggak ada sesuatu pun yang sebanding dengan ilmu. Kalau seseorang benar niatnya ketika mempelajarinya, mencarinya. Ada yang bertanya kepada beliau, wa kaifa dzalika? Bagaimana itu maksudnya? Beliau rahimahullahu taala menjawab, an yanwiya liraf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seseorang hendaknya berniat saat duduk di majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu, itu dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya dan kebodohan yang ada pada diri orang lain. Nah, karena itu, buang rasa malu. Ya. Jangan sampai seseorang merasa malu ketika duduk di majelis ilmu karena teman-teman duduknya rata-rata di bawahnya dari segi umur. Jangan sampai seseorang merasa minder ketika duduk di majelis ilmu karena teman-teman duduknya yang ada di majelis ilmu itu lebih tua darinya dari segi umur. Malu dalam kebaikan bukanlah kebaikan, melainkan sesuatu yang tercela. Tidak boleh ada dalam kebaikan rasa malu, karena akan menghalangi datangnya ilmu. Ada banyak orang yang terhalang untuk bisa hadir di majelis ilmu karena rasa malu yang mendominasi dirinya. Ingat, tidak ada kebaikan sama sekali dalam rasa malu yang seperti itu. Yang membuat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mereka mendapatkan banyak ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena mereka membuang rasa malu yang ada dalam dirinya. Baik sahabat yang laki-lakinya maupun sahabat yang wanita. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sebelum mengutarakan sebuah pertanyaan yang mungkin dalam pandangan banyak orang itu pertanyaan yang memalukan, Ummu Salamah mengatakan, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu menjelaskan soal kebenaran. A'alal mar'ati ghuslun idha hiya ihtalamat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah wanita wajib mandi junub kalau dia mimpi basah? Ini kan pertanyaan yang mungkin saja dianggap oleh banyak orang pertanyaan yang memalukan atau bisa bikin malu. Ya. Apalagi seorang wanita ini yang bertanya. Tapi untuk sebuah ilmu, untuk sebuah kebenaran, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha membuang rasa malunya. Ya. Beliau mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita wajib mandi junub saat dia mimpi basah? Jawab Nabi alaihi salatu wasallam, na'am. Idza ra'atil ma. Ya. Wajib baginya mandi junub kalau melihat keluar air mani. Mendengar itu Ummu Salamah tersenyum sambil merasa keheranan, kemudian bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hal tahtalimul mar'atu? Apakah wanita mengalami mimpi basah? Jawab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Naam. Fa fi ma yushbihuha waladuha?" Dari mana ada kemiripan dengan anaknya? Itu jawaban yang mengisyaratkan ya biasa wanita juga mengalami mimpi basah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini satu bukti bahwa ketika kita membuang rasa malu dalam kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu. Saat kita membuang rasa malu dalam kita mengambil faedah ilmu, maka kita akan mendapatkan faedah ilmu tersebut. Dan itu bagian dari keikhlasan. Ya. Selain rasa malu yang harus kita jauhi saat kita hadir di majelis ilmu dan saat kita ada di dalamnya adalah al-kibr, kesombongan. Merasa besar diri, angkuh, pongah. Hadir di majelis ilmu tetapi merasa menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya. Hadir di majelis ilmu tetapi merasa orang yang paling banyak ilmunya. Ini hal yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan apa? Ilmu. Bagaimana bisa orang yang seperti itu kemudian hadir di majelis ilmu dan akan mendapatkan ilmu? Sesuatu yang mustahil. Oleh karenanya Imam Mujahid bin Jabir rahimahullahu ta'ala mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirin." Gak ada ceritanya belajar ilmu orang yang pemalu dan sombong. Dalam riwayat lain, "La yanalul ilma mustahin wala mustakbirin." Gak akan dapat ilmu pemalu dan orang yang sombong. Ya. Ini dua hal yang patut untuk kita hindari. Ya. Yang hadir di majelis ilmu itu semuanya berkedudukan sama. Mau yang tua, mau yang muda. Ya. Gak ada bedanya. Karena tujuannya sama. Apa itu? Ingin menghilangkan kebodohan. Mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah memberikan pengecualian. Yang hadir di majelis ilmu itu harus orang-orang yang sudah tua. Gak ada keterangan seperti itu. Nabi alaihi salatu wasalam juga gak pernah memberikan pengecualian. Yang hadir di majelis ilmu itu hanya anak-anak muda. Yang tua jangan. Enggak. Tua, muda, laki-laki, wanita. Umum. Kalau kalian melewati salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, maka singgahilah. Datangi. Duduk di situ. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dengan keikhlasan, niat yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengambil faedah ilmu yang disampaikan di majlis ilmu. Ingat, buang jauh-jauh rasa malu, buang, hindari kesombongan. Datang, duduklah di majelis ilmu dengan penuh kerendahan hati, berharap akan ridha Allah Azza wa Jal, dan tanamkan tekad yang kuat supaya kebodohan yang ada dalam diri bisa terangkat. Ini yang pertama. Kemudian kiat yang kedua adalah menulis setiap ilmu yang didapat dan didengar. Karena tidak ada satu pemberian pun yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik, lebih afdol setelah Islam kecuali ilmu. Kita mendapatkan nikmat Islam luar biasa, nikmat yang besar. Tetapi setelah Islam ada lagi nikmat yang tak kalah jauh besarnya, yaitu apa? Ilmu. Ya. Kalau seseorang setelah dia mendapatkan Islam kemudian mendapatkan ilmu, maka dia mendapatkan sesuatu yang besar dari nikmat dan anugerah. Agar kehadiran kita di majlis ilmu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan beroleh ilmu, maka catatlah, tulislah setiap ilmu yang didapat dan didengar di dalamnya. Kegiatan menulis ilmu ini sudah terjadi sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang dikenal dengan Katibul Wahyi, penulis wahyu. Dia selalu menulis. Ada sahabat yang dikenal selalu menulis hadis yang didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ditulis, ilmu itu akan terjaga. Dengan ditulis, ilmu itu tidak akan hilang. Ada ahli hadis yang sengaja menyimpan tulisan-tulisannya. Ketika datang waktu dibutuhkan untuk menyampaikan ilmunya, dia ambil apa-apa yang telah ditulisnya. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Laulal kitabah ma kunna nahnu." Andai bukan karena tulisan, ma kunna nahnu, kita ini tidak berarti apa-apa. Ini diucapkan oleh beliau rahimahullahu taala di masanya. Di saat perhatian orang kepada ilmu itu luar biasa besarnya, dan di saat kekuatan hafalan menjadi sesuatu yang lebih diandalkan daripada tulisan. Tetapi beliau mengatakan, andai bukan karena tulisan, kita ini tidak berarti apa-apa. Maka tulisan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, yang kekuatan hafalan itu sudah melemah. Beda jauh dengan zaman para salaf. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena terlalu banyaknya model dan varian makanan yang kita konsumsi di zaman ini. Karena itu sangat berpengaruh. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai menyinggung ada makanan-makanan yang bisa membahayakan pemahaman, maksudnya menyulitkan seseorang untuk bisa memahami sesuatu. Ada makanan-makanan yang bisa melemahkan otak. Ada jenis buah-buahan yang kurang baik dikonsumsi. Dan itu sangat diperhatikan oleh para salaf. Bahkan oleh para ulama kita ada yang seperti itu. Seperti Imam Asy-Syangkiti misalnya. Kalau ada salah satu anggota keluarganya yang membawa makanan yang kecut-kecut, itu marah beliau. Karena itu bisa mempengaruhi apa? Kekuatan hafalan. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di antaranya menyinggung soal apel. Buah apel yang kecut itu kurang baik. Beliau juga menyinggung soal badinjan. Badinjan itu terong. Ini juga sesuatu yang bisa melemahkan otak. Ya. Masalahnya makanan-makanan yang bisa melemahkan hafalan, kemudian melemahkan otak, itu menjadi makanan-makanan favorit di zaman kita. Itu masalahnya. Sehingga kekuatan hafalan ini ya semakin parah gitu. Ya. Apalagi di zaman sekarang kita ini kan kemampuan untuk mengolah sebuah makanan itu luar biasa. Makanan sederhana bisa jadi istimewa ketika diolah dengan baik. Maka saat kekuatan hafalan di zaman kita ini tidak seberapa, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah apa? Tulisan. Kita duduk di majelis ilmu, jangan kemudian mentang-mentang wah pintar, bisa disimpan di memori, kemudian tidak menulis. Keluar dari majelis, sejam, dua jam, tiga jam masih kuat, masih ingat apa yang disampaikan di majelis ilmu tadi. Tapi kalau sudah berlalu 4 jam atau sehari, 2 hari, apalagi sepekan, apalagi sebulan, selesai sudah. Tapi kalau punya catatan, kalau punya tulisan, apa yang disampaikan di majelis ilmu, antum catat, antum tulis, pulang punya bekal. Antum lupa, tinggal buka tulisan, antum akan ingat lagi. Itu. Ini kiat yang penting untuk kita bisa mengambil faedah apa? Ilmu. Ya. Enggak bisa kita mengandalkan kekuatan hafalan di zaman sekarang. Secerdas dan sepintar apapun orang, enggak akan pernah bisa. Ya. Tetap tulisan itu yang berguna. Ya. Mungkin kalau bahasa kerennya sekarang itu data. Ada data yang tersimpan gitu. Karena kan tulisan sekarang bisa disimpan dimanapun, tidak mesti di buku tulis, ya. Ada komputer, bahkan ada sebagian yang menggunakan apa, HP canggih untuk nulis sesuatu, di save, disimpan. Yang terpenting adalah apa? Tulisannya. Yang terpenting adalah tulisannya. Tidak terlalu penting soal medianya. Yang terpenting adalah tulisan. Ada tulisan, ada sesuatu yang kita catat. Nah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan al-ilmu saydun, ya kan? Ilmu itu ibarat apa? Hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Sedangkan tulisan adalah tali yang akan mengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqah antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaik taliqatan. Sungguh merupakan perbuatan yang konyol kamu berhasil mendapatkan buruan seekor kijang, kemudian kamu biarkan bebas di tengah-tengah makhluk lainnya dalam keadaan dilepas tanpa diikat. Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan, kemudian tidak dicatat, berarti melakukan satu perbuatan yang konyol. Sama seperti antum sudah susah payah berhasil menangkap seekor kijang, hewan buruan, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diikat. Pasti lepas. Sudah capek-capek ya, datang dari tempat yang jauh, menghabiskan sekian jam duduk di majelis ilmu, tidak mencatat faidah ilmu yang didengar, yang didapat. Datang ke majelis ilmu, lenggang kangkung, kangkung lenggang. Gak ada pensil, pulpen, tidak ada bawa buku. Apalagi kitab. Kitab jelas rata-rata, wah gak punya kitab. Ya paling tidak bawa alat tulis. Oh, saya pasang rekaman. Rekaman cuma dipasang. Selesai dari majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu, tidak didengarkan. Tapi disimpan saja. Sebagai sesuatu yang disebut apa? File rekaman. Ya sama, konyol. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yahtaqiranna faidatan yaraha aw yasma'uha fi ayyi fannin kanat bal yubadiru ila kitabatiha. Jangan sampai seseorang itu meremehkan faidah yang dilihat atau yang didengarnya. Fi ayyi fannin kanat, dalam bidang ilmu apapun. Akan tetapi hendaknya ia segera untuk apa? Mencatatnya, menulisnya. Mungkin ada sebagian orang merasa apa yang disampaikan di majelis ilmu itu sudah sering saya dengar, jadi ogah untuk nulis lagi. Yang disampaikan di majelis ilmu itu sesuatu yang berulang kali saya dengar, tidak hanya sekali. Baru kemarin saya taklim di tempat ini, dengar itu, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, dengar hal yang sama. Meremehkan, gak mau mencatat, gak mau menulis. Kata Imam Nawawi, jangan sampai seperti itu. Gak boleh meremehkan. Satu faidah yang dilihat atau yang didengar tentang satu bidang ilmu, apapun itu, yang seharusnya dilakukan adalah segera apa? Mencatatnya, menulisnya, biarpun berulang berkali-kali, tidak jadi masalah. Supaya ilmu itu terus baru. Mungkin saja di kesempatan yang sebelumnya belum sempurna kita tulis. Ketika kita mendengar lagi, lebih sempurna ya, kita ketahui. Ya. Jadi jangan sampai meremehkan tindakan yang salah. Kalau kita tidak mau menulis, mencatat faidah yang didengar hanya karena sudah sering mendengarnya. Semakin sering kita mendengar, semakin sering kita mencatat dan menulisnya, maka akan semakin kuat tertanam dalam ingatan kita. Dan tidak ada ruginya sama sekali. Imam Al-Khalil bin Ahmad, beliau mengatakan, "Ma sami'tu syai'an illa katabtuhu." Ma sami'tu syai'an illa katabtuhu. Tidak ada sesuatu pun yang aku dengar dari ilmu melainkan aku mencatatnya, aku menulisnya. Ya. Jadi tulisan itu menjadi salah satu rahasia kesuksesan para ulama, para imam. Bukan hal yang sepele. Enggak boleh diabaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan kalau kita cermati dengan seksama di dalam Al-Qur'an itu, Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menyinggung soal ini. Di Quran surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah." Kalau seandainya dikumandangkan azan untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah konsentrasi menuju zikir kepada Allah. Yang dimaksud apa? Mendengarkan khutbah. Khutbah itu zikir. Zikir itu ilmu. Di dalam khutbah ada ilmu yang disampaikan. Ketika ilmu disampaikan, apa perintahnya? Fas'au, bersegeralah. Berarti di sini ada perintah untuk segera menyambut, segera mengambil ilmu yang disampaikan. Caranya mencatatnya, menulisnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, enggak ada satu tulisan pun, enggak ada satu catatan pun yang sebanding dengan tulisan dan catatan ilmu. Manfaatnya luar biasa. Tidak ada ruginya. Kita penuhi buku tulis kita dengan ilmu. Itu menjadi sesuatu yang terindah dalam hidup. Yang bisa saja tulisan-tulisan tersebut kita wariskan, kita berikan kepada anak-anak kita saat kita sudah tidak lagi punya kemampuan, kekuatan. Saat kita tidak lagi mampu untuk datang ke majelis ilmu. Nah, kita mewariskan catatan, tulisan berupa ilmu itu secara tidak langsung kita mendidik, memberikan arahan, bimbingan kepada putra-putri kita dengan sesuatu yang telah kita kumpulkan dari ilmu, dengan sesuatu yang telah kita tulis dari ilmu. Makanya jangan pernah bosan dan jangan pernah meremehkan. Kemudian berikutnya, ma'asyiral ikhwah, yang ketiga, kiat yang ketiga adalah insyirahus sadri, lapang dada. Saat hadir dan ada di majelis ilmu, usahakan kondisi hati kita dalam keadaan tenang, dada kita dalam keadaan apa? Lapang. Karena itu bisa membantu kita mendapatkan faedah ilmu. Berangkat ke masjid, ke majelis ilmu dalam keadaan tidak membawa beban pikiran apapun, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan. Dan salah satu yang bisa membantu itu adalah yakini bahwa kehadiran di majelis ilmu itu dalam rangka membela agama Allah Azza wa Jalla, dalam rangka menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, dalam rangka menjaga kemurnian agama Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita butuh kepada motivasi yang seperti ini. Jadikan sebagai mindset kita, ya, bahwa kehadiran di majelis ilmu itu dalam rangka membela agama Allah Azza wa Jalla, menjaga kemurnian syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dia mendapatkan petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima apa? Islam. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, kata Nabi. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan faqihkan dia dalam urusan apa? Agama. Itu kata Nabi. Kalau di sini Allah katakan, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah akan permudah dia untuk mendapatkan apa? Ilmu-ilmu Islam. Dan sebaliknya, wa may yurid an yudhillahu, siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah akan jadikan dadanya ini sempit, berat, ya, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan ia naik ke langit. Maka tenangkan pikiran, ya, tentramkan jiwa, lapangkan dada saat pergi ke majelis ilmu dan saat sudah ada di majelis ilmu. Itu penting. agar konsentrasi kita terjaga dengan baik. Kemudian berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, di antara kiat-kiat kita untuk bisa mendapatkan faedah ilmu dari majlis ilmu adalah yakini bahwa keberkahan ilmu itu akan didapat di majlis ilmu. Ya. Ini sesuatu yang bisa menggugah semangat dan selera kita dalam mendapatkan ilmu. Ya. Sekali lagi, ilmu yang paling berkah itu adalah ilmu yang didapat di majelis ilmu. Ini harus kita jadikan sebagai motivasi tersendiri, sehingga membantu kita untuk mendapatkan apa? Ilmu. Ketika kita keluar dari rumah menuju majelis ilmu, itu sama dengan kita keluar untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena faktanya itu tidak mudah. Kalau Allah berikan kemudahan kepada kita, bersyukur. Untuk kemudian manfaatkan sebaik-baiknya majelis ilmu itu. Dengan cara dapatkan ilmu di dalamnya. Dan yakini, ilmu yang paling berkah itu ilmu yang ada di dalam majelis ilmu. Memang seseorang bisa dengan cara yang lain untuk mendapatkan ilmu. Mendengarkan rekaman, dia bisa dapat ilmu, bisa. Membaca, bisa dapat ilmu, bisa. Tapi di majelis ilmu ada nilai lebih. Ilmu lebih berkah. Sebagaimana majelisnya juga penuh dengan apa? Keberkahan. Itu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang lebih afdal bagi seseorang itu adalah huzuruhu ila majlisil ilmi, hadirnya dia di majlis ilmu. Kalau tidak ada halangan. Ya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, man ra'a annal ghudwa ila talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa yang menganggap bahwa pergi untuk menuntut ilmu bukan jihad, sungguh pikiran dan akalnya kurang. Semangatlah untuk berangkat menuju majelis ilmu karena itu jihad, dan semangatlah untuk mendapatkan ilmu di dalamnya karena ilmu yang ada di dalamnya adalah ilmu yang berkah. Yang kelima, selanjutnya adalah jauhi rasa malas. Malas pergi ke majelis ilmu. Kalau malas pergi ke majelis ilmu, maka sudah bisa dipastikan ini salah satu sebab yang bisa menghalangi datangnya apa? Ilmu. Datang-datang ke majelis ilmu, tapi tidak dengan kesungguhan. Datangnya dengan rasa malas. Ilmu apapun yang disampaikan di majelis tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena tidak bisa mengambil manfaat darinya. Apa yang menghalanginya? Malas. Sama seperti sebuah pekerjaan, kita malas untuk mengerjakannya. Bukan tidak dikerjakan, tetap dikerjakan perbuatan itu, tetapi hasilnya kira-kira maksimal atau tidak? Tidak akan maksimal. Ya. Orang yang malas kaitannya dengan ilmu itu kan ada yang malas yang membuatnya tidak datang ke majelis ilmu. Ada yang malas tapi tetap masih datang ke majelis ilmu. Soal hasilnya sama. Yang tidak datang ke majelis ilmu jelas gak dapat ilmu karena malas. Yang datang ke majelis ilmu pun kalau dalam keadaan malas sama tidak akan mendapatkan apa? Ilmu. Jadi hindari rasa malas. Bersungguh-sungguhlah dan selalu ingat bahwa kita keluar dari rumah kemudian pergi menuju majelis ilmu itu untuk supaya kita dapat apa? Ilmu. Harus selalu ingat ini. Kalau tidak dapat ilmu, ya ada kerugian ya, yang didapat. Sama kalau kita pergi ke pasar dari rumah, kan tujuannya supaya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, kira-kira apa yang kita inginkan ketika kita pergi ke pasar? Ya kebutuhan. Nah, kita pergi ke majelis ilmu berarti kita butuh apa? Ilmu. Maka kita harus mendapatkan ilmu di situ. Ya. Segala sesuatu itu membutuhkan kesungguhan untuk kita bisa raih. Kalau dengan cara yang malas, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ya. Dan satu hal yang penting juga untuk kita ingat bersama adalah bahwa pergi ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu itu ibadah. Ibadah itu harus dilakukan semaksimal mungkin. Jangan seperti orang-orang munafik. Ibadah ya ibadah, tetapi tidak maksimal. Kenapa? Karena malas-malasan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menegakkan sholat, maka mereka tegakkan sholat itu tapi dengan malas-malas. Ya. Jangan seperti orang munafik saat melakukan ibadah. Kalau kita meyakini bahwa duduknya kita di majelis ilmu itu ibadah, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Ya. Cintai ilmu. Hormati ilmu. Bagaimana caranya mencintai ilmu? Bagaimana caranya menghormati ilmu? Jangan diabaikan. Jangan disepelekan. Jangan dipandang sebelah mata. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebagian orang-orang bijak dulu ketika ditanya apa yang menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan ilmu? Apa yang menjadi sebab seseorang bisa mendapatkan ilmu? Kemudian dijawab, bil hirsi alaihi yutsba'u. Dicari dengan penuh kesungguhan. Satu. Dicari dengan penuh apa? Kesungguhan. Yang kedua, bil hubbi lahu yustama'u. didengar dengan penuh cinta. Ini yang kedua. Yang ketiga, bil faragi lahu yujtama, dikumpulkan dengan meluangkan waktu. Dicari dengan kesungguhan. Didengar dengan penuh rasa cinta. Dikumpulkan dengan meluangkan apa? Waktu. Dengan itu ilmu bisa didapat. Makanya hormati ilmu, cintai ilmu. Ya. Kalau ilmu adalah cinta, maka jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Kalau ilmu adalah sesuatu yang dicari, maka jangan pernah menghindar dari majlis ilmu. Kalau ilmu adalah sesuatu yang ingin dikumpulkan, maka jangan pernah tidak meluangkan waktu untuknya. Allah itu kasih waktu cukup banyak buat kita. Satu hari 24 jam. Kasih waktu sangat cukup buat kita. Untuk kita melakukan hal apapun yang kita inginkan. Ya. Ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Wala takun ghafilan, jangan menjadi orang yang lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Karena penyesalan itu hanya akan didapat di kemudian hari oleh orang yang malas. Jadi tanamkan kesungguhan, hindari rasa malas. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab munculnya kemalasan. Mungkin bisa dari himmah, kemauan, tekad yang lemah. Bisa memang gak ada keinginan, pada akhirnya malas. Bisa juga karena putus asa, ya. Sering duduk di majelis ilmu tapi sulit untuk bisa memahaminya. Putus asa karena hal tersebut, akhirnya malas datang ke majelis ilmu. Bisa jadi karena faktor kanan kiri, teman. Kalau yang sudah berkeluarga, teman yang paling dekatnya adalah istri atau suaminya. Bisa jadi seseorang malas karena faktor istri, atau sebaliknya, seorang istri malas karena faktor suami. Ya. Ketika kita ingin terbebas dari rasa malas, maka bebaskan dari segala sebab yang bisa memicu datangnya kemalasan. Ya. Jangan sampai lemah kemauan dalam hal ilmu. Ilmu itu nikmat yang paling besar, ya. Dan gak boleh ada kata putus asa. Orang yang belajar itu gak mungkin sampai tidak tahu apa-apa. orang yang belajar tetap sedikit banyaknya ada sesuatu yang bisa dia ketahui dari hasil belajarnya. Karena yang disebut ilmu itu sesuatu yang memberi manfaat, bukan sekedar sesuatu yang dihafal. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa'a. Ilmu itu sesuatu yang bermanfaat, memberi manfaat. Walaisa ma hufidhu. Bukan hanya sekedar sesuatu yang dihafal. Ya. Maka orang yang duduk di majelis ilmu, kalau dia sungguh-sungguh kemudian berusaha melakukan segala sebab yang dengan itu dia bisa mendapatkan ilmu, dia pasti akan mendapatkan ilmu. Pemahaman antara satu dengan yang lain memang berbeda, tapi pencapaian ilmu bisa sama. Ya. Maka kiat-kiat yang tadi, ikhlas, menulis, lapang dada, itu hal yang penting. Kemudian menanamkan keyakinan bahwa ilmu yang paling barokah itu ada di majelis ilmu. Ini juga bisa membantu betul-betul memanfaatkan majelis ilmu yang ada untuk terus menambah pundi-pundi ilmu. Ya. Selain itu, ini yang kelima. Hindari rasa apa? Alas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam berikutnya adalah al-amal bil ilmi, mengamalkan setiap ilmu yang didengar. Ya. Yang telah diketahui. Ini penting. Kenapa? Hatafal ilmu bil amal. Ilmu selalu mengajak supaya diamalkan. Wa illa irtahala, kalau tidak diamalkan lenyap, hilang. Sesuatu dari urusan dunia yang kita pakai, yang kita gunakan, itu kan akan terasa manfaatnya. Selalu ada. Ya. Dan kita merasakan keberadaannya. Tapi kalau enggak pernah kita gunakan, tidak pernah kita pakai, sekalipun ada, seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya sama seperti ketidakadaannya. Ilmu itu akan selalu ada ketika kita amalkan. Dengan diamalkan, ilmu menjadi bagian dari jiwa kita, bagian dari diri kita. Ya. Maka supaya kita bisa mengambil faedah ilmu dari majelis ilmu yang disampaikan, setiap yang telah diketahui dan didengar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan terus, ya, terngiang-ngiang, akan terus ada ilmu, gak akan lepas. Allah subhanahu wa ta'ala di surat Muhammad ayat yang ke-17 menyatakan walladzina ihtadaw zadahum wa huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mau menerima hidayah zadahum huda, Allah tambahkan hidayah itu kepadanya, wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan balasan karena ketakwaannya. Nah. mau menerima hidayah, itu berarti betul-betul mengamalkannya, betul-betul nampak hidayah tersebut dari setiap ucapan yang dilontarkan. Dan dari setiap perbuatan yang dilakukan anggota badan, Allah akan tambahkan hidayah itu. Demikian juga ilmu. Ketika kita menerima ilmu, kemudian kita terapkan, kita praktekkan, kita amalkan, maka Allah akan tambahkan ilmu itu. Semakin kokoh, semakin kuat ada dalam diri kita, menjadi sesuatu yang tidak lepas. Pada akhirnya berucap dan berbuat berdasarkan apa? Ilmu. Di surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan hal yang sama. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan hidayah kepada orang yang mau menerima apa? Hidayah. Ilmu itu kalau diamalkan bukannya berkurang, tapi justru akan bertambah kuat ya, keberadaannya. Nah. Beda hanya dengan ilmu yang tidak diamalkan. Kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah, ya, mati. Adanya pohon tersebut seperti tidak adanya. Nah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah ijtinabul ma'asi, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Ini bisa menghalangi kita mendapatkan faedah ilmu. Ya, kemaksiatan bisa menghalangi kita untuk bisa mendapatkan faedah ilmu. Maka dengan menjauhinya akan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan faedah ilmu. Bisa saja banyak ilmu yang gak bisa kita serap dengan baik, itu disebabkan oleh karena kita melakukan kemaksiatan. Ya. Pemahaman yang kurang, hafalan yang jelek, itu juga bisa dilatar belakangi oleh kemaksiatan. Ya. Seperti pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dulu, beliau mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi soal jeleknya hafalanku. Fa arsyadani bi antarkil ma'asi. Beliau memberikan arahan kepadaku agar meninggalkan apa? Kemaksiatan. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Beliau juga mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya.
cahaya Allah.
Wa nurullah la yuhda li'asim. Dan cahaya Allah itu enggak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ya. Ini kiat yang sangat penting supaya kita bisa mengambil faedah ilmu. Hindari, jauhi kemaksiatan. Ya. Orang sering lupa soal ilmu juga bisa karena maksiat. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sampai mengatakan, wa inni la ahsibu anna ar-rajula yansa al-ilma qad 'alimahu bidzanbi ya'maluhu. Sungguh aku benar-benar mengira, benar-benar menduga seseorang lupa ilmu yang telah diketahuinya itu disebabkan oleh karena dosa yang dikerjakannya. Hati-hati, sering lupa bisa jadi karena dosa. Ya. Baru sebentar lupa. Sudah menggunakan berbagai macam cara supaya tidak lupa, tapi tetap saja lupa. Nah, mungkin ada cara yang terlupakan. Apa itu? Meninggalkan maksiat. Itu cara yang seringnya terlupakan. Sering lupa karena meninggalkan cara yang seringnya terlupakan. Maksiat. Sahabat Ibnu Mas'ud itu sampai hampir yakin kan, aku benar-benar menduga, mengira seseorang lupa dari ilmu yang telah diketahuinya itu karena dosa yang dikerjakannya. Nah, sudah ditulis di buku tulis, lupa nyimpen buku tulisnya di mana? Ya, ah supaya tidak lupa, tak catat ilmu, catat sudah, simpen, terus dibutuhkan suatu saat. Lupa, oh ada di buku, dicari, lupa juga naruh bukunya di mana. Akhirnya orang ketemu. Ya. Maka hindari maksiat karena itu bisa menjadi salah satu sebab yang membuat kita sering lupa, terutama lupa akan apa, ilmu. Ya, terutama lupa akan ilmu. Kalau lupa dari sesuatu, menyimpan barang atau apa sejenisnya, ya, maka salah satu yang bisa menjadi penangkalnya adalah segera berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Fadhkurullah idza nasita. Berzikirlah kepada Allah kalau kamu lupa. Ucapkan la ilaha illallah. Karena afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Jangan marah-marah. Lupa nyimpan sesuatu yang terucap dari lisan, kata-kata yang kotor. Udah muter-muter sekian puluh puteran, enggak ketemu-ketemu, emosi, marah, ya. Keluar kata-kata yang tidak terpuji, wah, semakin akan dilupakan oleh Allah. Dan setan akan semakin bersorak, ya, melihat yang seperti itu. Nah, maka berzikirlah segera kepada Allah Azza wa Jalla. Kan bisa saja barang yang kita simpan, kita yakin sudah disimpan di satu tempat, kemudian tiba-tiba hilang. Jin yang memindahkan. Ya enggak? Bisa aja. Maka ucapkan zikir la ilaha illallah. Yang ke berikutnya, yang ke-8 adalah menjauhi segala keterikatan dengan perkara-perkara yang bisa memalingkan ilmu. Jadi kalau sudah datang waktu taklim, maka yang menjadi fokus utama adalah apa? Taklim. Jangan masih mikir bisnis, jangan masih mikir dagang. Awas. Ini kiat untuk bisa mendapatkan apa? Ilmu dari majelis ilmu. Segala sesuatu itu kan ada waktunya, segala sesuatu ada saatnya, dagang ada saatnya, mencari ilmu ada saatnya, ta'lim ada waktunya. Kalau kita manfaatkan setiap waktu yang hadir dalam hidup kita, insya Allah semuanya akan berjalan lancar, ya, nggak akan timpang. Kiat ini penting, ya. Hindari segala keterikatan dengan sesuatu yang menjadi sebab berpalingnya apa? Ilmu. Nah, buah dari ilmu itu nggak ada yang bisa menandinginya. Gak bisa ditandingi dengan kita duduk-duduk bersama banyak orang, berbincang bersama dengan banyak orang. Manfaat ilmu itu gak bisa dikalahkan dengan kita ziarah, berkunjung ke tetangga, ke tempat teman. Imam Ahmad saja tadi mengatakan la ya'diluhu syai'un, gak ada yang sebanding dengan apa? Ilmu. Berkunjung ke tempat teman, baik. Duduk-duduk bersama teman sekedar ngobrol, tidak ada salahnya kalau diperlukan. Berhubungan, komunikasi, interaksi dengan orang lain kadang diperlukan. Tapi semua itu tidak bisa mengalahkan apa? Keutamaan ilmu. Ya. Dagang bermanfaat untuk kelangsungan hidup, memberi nafkah keluarga, tapi tidak bisa mengalahkan waktu apa? Ta'lim. Kalau sudah datang waktu ta'lim, kalau sudah datang panggilan untuk hadir di majelis ilmu, itu yang diutamakan. Dagang selesai dulu, warung tutup dulu, toko tutup dulu. Waktu apa? Ta'lim. Kalau tetap memaksakan, kita gak bisa terputus dari keterikatan dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita datang ke majelis ilmu, kita gak akan bisa konsentrasi memikirkan transaksi, tidak bisa konsentrasi dan memikirkan apa? Transaksi. Itu yang terjadi. Hasil akhirnya rugi. Ya. Jangan sampai saat kita ada di majelis ilmu cuma jasadnya doang. Kayak tembok. Ya. Cuma jasadnya doang, pikirannya meneraung kemana-mana. Piknik kemana-mana pikirannya. Jasadnya tetap di tempat, di majelis ilmu. Tapi pikiran kemana-mana. Ya. Mikirin, tadi teh si Fulan udah bayar belum ya? Tadi sudah dicatat apa belum ya? Tadi itu berapa ya bayar? Badan duduk di majelis ilmu atau ada di situ. Tapi pikiran memikirkan hal-hal yang lain. Mana mungkin bisa mengambil faedah apa? Ilmu yang disampaikan. Boro-boro nulis. Pikirannya kemana-mana, bingung. Pulpen dipegang. Buku catatan dipegang, tapi kosong. Mau nulis apa? Ilmu gak bisa didapat. Karena pikiran sibuk dengan urusan yang lain. Ya. Aduh, tadi teh kentang belum disiram ya. Waduh, tadi ini dan itu ya. Selesaikan dulu semua urusan-urusan itu, baru antum berangkat taklim. Hadir di majlis ilmu. Tenang, insya Allah. Maka penting membagi waktu. Penting mengetahui jadwal-jadwal majlis ilmu. Supaya apa? Antum bisa menyesuaikan, mengatur. Sehingga tidak terganggu pikiran. Ya. Satu lagi, yang keberapa? Sembilan. Yang kesembilan adalah zullun nafsi, merendahkan diri. Ya. Merendahkan diri di majlis ilmu itu salah satu kiat kita mendapatkan faidah ilmu di dalamnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulk wala izzin nafsi fayaflah walakin idza talabahu bidhullin nafsi wa dhikil 'aish wa khidmatil ulama yaflah fid dunya wal akhirah. Enggak ada ceritanya seseorang menuntut ilmu dengan merasa besar diri dan sombong, seolah yang paling berkuasa akan beruntung. Akan tetapi, siapa yang mencarinya dengan penuh kerendahan diri, kesederhanaan, khidmat kepada ulama, khidmat kepada ahlul ilmi, itulah yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi memang harus rendah diri di majlis ilmu dalam rangka menghormati dan memuliakan ilmu serta menghormati dan memuliakan yang menyampaikan apa? Ilmu. Itu yang akan beruntung. Kalau merasa kedudukannya lebih tinggi daripada yang menyampaikan ilmu, gak akan pernah beruntung sama sekali. Kalau menyombongkan diri di hadapan ilmu, gak mau menerima kebenaran, gak mau menerima ilmu yang disampaikan, maka tidak akan pernah beruntung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu zuhur nampaknya. Kita cukupkan sampai di sini. Uraian atau pembahasan kita tentang kiat-kiat mendapatkan faidah ilmu dari majelis ilmu. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.